Poštovane kolege, dobar dan. Ovo je preskonferencija Ministarstva trgovine, turizma i usluga. Ministar gospodin Bojan Dimitrijević i gospodin Mladen Radović, načelnik za cene u ministarstvu, govoriće o kretanju kupovne moći u Republici Srbiji za decembar 2004. godine, potrošačkoj korpi, o autorskim pravima i o akciji uništavanja piratskih izdanja CD-ova. Na samom početku, reč ministru Dimitrijeviću. Izvolite.
Poštovanje svima. Evo prvo u uvodu nekoliko ovih osnovnih podataka. Pre svega, mada pretpostavljam da je to već poznata činjenica, znači inflacija u januaru je bila 2,7%. Izvesno zakašnjenje usledilo je zbog promene ove ponderacije, a svrha promene ponderacije bila je da se malo realnije sagleda kretanje cena i svi oni faktori koji na kretanje cena utiču. Najjednostavnije rečeno, došlo je do povećanja uticaja gradova u unutrašnjosti na praćenje cena i recimo povećan je uticaj promene cena lekova na indeks cena. To su neke osnovne promene u toj ponderaciji. Kada je reč o tome šta je najviše doprinelo ovom rastu cena u januaru, podaci pokazuju da združeni efekti promene stambeno-komunalnih usluga i saobraćaja u inflaciji od 2,7% učestvuju sa 1,7%. Znači, od 2,7% raste cena, doprinos komunalnih usluga i saobraćaja 1,7%. Primera radi, u decembru je taj uticaj bio svega negde oko 0,8%. Prema tome, to i jeste bio osnovni uzrok povećanja cena, uticaj PDV-a je bio relativno mali. I to je ono što je statistika pokazala. Dalje, hoću da kažem još i to da za sada nema najave promena cena komunalnih usluga i da se tu ne očekuje nikakvo značajnije povećanje. Mi smo se dogovorili sa lokalnom samoupravom da zajednički pratimo ta kretanja. I naše odeljenje antimonopolsko je proučavalo da li je tu došlo do zloupotrebe monopolskog položaja. Mislim da ćemo, ukoliko i bude bilo nekih promena, imati neku vrstu koordinacije prethodnog usklađivanja i usaglašavanja, tako da po tom osnovu znači ne očekujemo dalji rast cena. Takođe, treba reći i to da ova korekcija cene nafte nije ušla u podatak za januar, nego će ući u podatak za februar, ali imajući sve to u vidu, mi ipak ne očekujemo u narednim mesecima, izuzimajući cenu nafte, neke značajnije pritiske na rast cena, tako da će sasvim sigurno podaci za rast cena u narednim mesecima biti znatno niži nego za januar. Kad je reč o promenama cena lekova, tu postoji znači jedan načelni stav vlade da korekcija cene lekova ne bi trebala da bude iznad projektovane stope inflacije od 9% i da se otklanjanje tih dispariteta u cenama lekova vrši korak po korak. To u ovom trenutku ne odgovara proizvođačima lekova, imajući u vidu sve elemente ekonomske kalkulacije, ali proces usaglašavanja uredbe, odnosno odluke između predstavnika vlade i grupacije proizvođača lekova, još uvek je u toku i nadam se da ćemo u narednih 7 dana naći rešenje za te probleme. To je načelno što se tiče ovih osnovnih elemenata vezanih za cene. E sada, vi imate ove podatke vezane za kretanje kupovne moći, tu se naravno prati decembar 2004. godine. Možda najvažnija vest koja glasi kada se ovi podaci analiziraju jeste da uprkos tome što je i prošla godina bila sa nešto višom stopom inflacije od projektovane i što je sada u januaru bio veći rast cena od očekivanog, zapravo u decembru 2004. zabeležen je porast kupovne moći, jer sada je za pokriće minimalne potrošačke korpe potrebno izdvojiti 0,73, a za pokriće prosečne potrošačke korpe 1,20 prosečnih mesečnih zarada u Republici, što je u odnosu recimo na novembar 2004. godine poboljšanje, jer tada je trebalo 0,8 prosečne plate za minimalnu korpu i 1,33 prosečne zarade za prosečnu potrošačku korpu. Prema tome, zaključak je da iako je rast cena bio nešto veći, to nije imalo negativne posledice na životni standard. Statistički beleženo, rast plata bio je nešto iznad rasta nivoa cena i to je nesumnjivo potvrdilo i rast životnog standarda. Korekcije cena prevoza u decembru, i to je ono što sam na neki način i naglasio, imale su najveći udeo u rastu troškova života tokom decembra 2004. godine. Naravno, ovde su i neki drugi standardni podaci koji govore o tome da je recimo minimalna potrošačka korpa u decembru iznosila 12.640 dinara, a prosečna potrošačka korpa 20.745 dinara i da je prosečna mesečna zarada bila 17.340 dinara i u okviru toga ne bih više da vas opterećujem tim podacima. Naročito u ovim tabelarnim prikazima, znači ja vas upućujem na ove tabele koje prate kako se kreće kupovna moć u pogledu nekih osnovnih proizvoda od septembra 2000. do decembra 2004. ali čak i ako poredimo decembar 2003. sa decembrom 2004. on potvrđuje blag ali siguran rast opet kupovne moći stanovništva. Da kažem još i jedan podatak, ja sam ga još negde u novembru nezvanično najavljivo, ali sada kad je sređena statistika za kraj 2004. znači direktni devizni prihodi od turizma u prošloj godini su iznosili 221 milion dolara. To je stopa rasta od preko 25%. Moglo bi se reći da devizni prihodi u turizmu beleže najveći rast. Nije to naravno spektakularno, ali jeste ohrabrujuće. I ovu cifru u principu treba množiti sa jednim faktorom 2,5 do 3, jer ovim nije obuhvaćena i sva ona vanpansionska potrošnja koju uglavnom strani gosti kad dođu ovde ostave zemlje. To je što se tiče cena i standarda, ako tu bude bilo još nekih pitanja, reći ćemo ih. Ali smo mislili da ima još dve, tri teme koje mogu malo da zasluže vašu pažnju u ovoj oblasti. Pre svega, već mesecima, znači, postoji problem između hotela s jedne strane i kolektivnih vlasnika autorskih prava, koji su obračunavali vrlo visoku naknadu, pre svega za autorska prava emitovanja muzike u hotelima. Prema tarifnom pravilniku koji su, znači, ta kolektivna udruženja usvojila, išlo se čak dotle da se i do 10% prihoda koji hoteli ostvare može uzeti za autorska prava. Ako bi se zadržala takva situacija, to bi značilo da će praktično na autorska prava za emitovanje muzike u hotelima otići čitav profit hotela i restorana. I zato je ministarstvo, znači, organizovalo jedan sastanak pre svega sa predstavnicima hotela i sa Zavodom za intelektualnu svojinu. I tu smo dogovorili, znači, nekoliko vrlo konkretnih stvari, da sada zajedno sa predstavnicima kolektivnih autorskih prava organizujemo jedan zajednički sastanak tokom sledeće nedelje sa osnovnom idejom da se pre svega ide na promenu zakona koji reguliše, znači, ova pitanja i da se ide na to da se postepeno kroz kolektivno pregovaranje između ovih agencija za zaštitu autorskih prava i vlasnika hotela i restorana dogovori visina tarifa. Međutim, one trebaju da budu nekoliko puta, ako ne i nekoliko desetina puta niže nego što su u predloženim tarifnicima date. Recimo, zemlje u okruženju, među kojima, na primjer, Francuska i tako dalje, uzimaju, na primjer, 1 promil prihoda, ovde je u nekim rešenjima predviđeno i do 10% koji se ostvari od prihoda. Prema tome, znači, mi ćemo čak nastojati da preispitamo da li kod ovih vlasnika kolektivnih autorskih prava ima elemenata zloupotrebe monopolskog položaja. Nijednog trenutka se ne spori pravo za zaštitu autorskih prava, ali u jednom zajedničkom dogovoru u kome će ministarstvo posredovati između predstavnika hotela i restorana s jedne strane i vlasnika autorskih prava mora da se nađe rešenje koje će zaštititi autorska prava s jedne strane, ali neće ugušiti ovu hotelsku delatnost. Mi smo tu, znači, pokrenut ćemo i neke zakonske inicijative za utvrđivanje vrste naknade, kriterijuma za određivanje naknada u slučaju autorskih prava itd. Problem je zaista mnogo ozbiljniji nego što izgleda i ukoliko bi ostalo ovako kako je predloženo, zaista putem tužbi ove agencije koje štite kolektivna prava mogli bi recimo 50% hotela ili restorana da zatvore ukoliko bi naplatile te svoje zahteve. Prema tome, zaista se mora ući u jedno arbitriranje da bi se utvrdilo koja je to realna visina naknade. A kada je o zakonu reč, znači reč je o zakonu o autorskim i srodnim pravima koji je donet 2004. godine i za koji ćemo dati inicijativu da bude promenjen. Kad je reč o agencijama koje su vlasnici tih kolektivnih prava, ima ih nekoliko, uglavnom je jedna od njih najznačajnija i mi ćemo znači inicirati razgovore s njima na tu temu. E sada, još jedna važna stvar koju sam teo da kažem jeste i neki naš doprinos borbi protiv piraterije, pošto tu s pravom imamo i pritiske iz međunarodne zajednice. Reč je naime o tome da je preko tržišne inspekcije na osnovu neposjedovanja dozvole za proizvodnju kompakt diskova i na osnovu neposjedovanja dokaza o poreklu robe do sada zaplenjeno preko 300.000 kompakt diskova, preko 15.000 videokaseta i preko 150.000 audiokaseta. I u toku je završetak procedure za uništavanje ovih nelegalno proizvedenih i zaplenjenih CD-ova. Procedura je, moram da vam kažem, vrlo komplikovana. Vlada je prvo donela zaključak o tome da treba da se uništi i da treba da se formira komisija. Zatim je na sledećoj sednici vlade formirana komisija u određenom personalnom sastavu u kojoj su i predstavnici Ministarstva pravde, MUP-a, financija i našeg ministarstva i Ministarstva kulture. Naše ministarstvo je nadležno za uništavanje i treba u postupku uništavanja da obezbedimo tri dozvole. Gradski zavod za zaštitu zdravlja da bi se taj materijal uništio na ekološki čist način, zatim Agencija za reciklažu i Uprave za zaštitu životne sredine. Nadamo se da ćemo do kraja februara, znači, obezbediti sve potrebne saglasnosti i prosto će biti ovako medijski javno uništavanje tih CD-ova i naravno naše ministarstvo u okviru ovlašćenja pre svega tržišne inspekcije nastavit će ovaj proces zaplene tih materijala koji su proizvedeni na nelegalan i nezakonit način. Deo čitave te aktivnosti podrazumeva i inicijative vezane za promenu zakona. U ovoj oblasti treba neka dva ili tri zakona da se menjaju, ali to nije direktna nadležnost našeg ministarstva. I konačno, još jedna ovako vest, kratko ću o njoj. Ministarstvo će pokrenuti izradu, odnosno objavljivanje časopisa Turistički pregled, koji će sadržati i delove vezane za istraživanje turizma, za pregled zakonske inicijative, jedan deo koji će biti turizam u ciframa, jedan deo koji će biti rubrika vesti, treba da izlazi četiri puta godišnje, ne bi baš moglo četiri puta mesečno, vidim da ste reagovali, u 1000 primjeraka, izdavač je naravno ministarstvo, zainteresovane su znači organizacije u državnoj upravi, komore, predstavnici turističke privrede, naučne i obrazovne institucije, strane ambasade, izvodi iz časopisa će biti na web sajtu, formiran je i jedan uređivački savet od poznatih ljudi iz oblasti turizma. Glavni odgovor urednik časopisa treba da bude Ljubica Milojević, koja je savjetnik u ministarstvu. Ako završimo ovu proceduru oko nabavki, to bi trebalo možda do kraja marta da već krene štampanje časopisa. Tako da evo, da ne bude samo loše vesti.
Hvala lepo. Dobro. Sad možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite.
Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković. Rekli ste da je određeni materijal kada ste govorili o pirateriji zaplenjen. Međutim, zanima me da li su u toj akciji došlo i do proizvođača tih materijala, da li su oni na neki način sankcionisani, da li možete da nam kažete koje je ministarstvo nadležno za promenu zakona koje ste pomenuli i da li, bez obzira što vi niste nadležni, znate dokle se stiglo u tom poslu?
Pa, postoji naravno i jedna vladina komisija za borbu protiv piraterije i ona treba da inicira čitav niz tih aktivnosti. Kao što ste videli, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pojačalo aktivnosti vezane za zaplenu tog materijala. Mislim da je pre svega Ministarstvo za kulturu nadležno za seriju ovih zakona koje bi trebalo, da kažem, inicirati i promeniti. Reč je, recimo, na primer, ovde imam, da kažem, zakone, njih tretiraju krivični zakon Republike Srbije, zakon o izdavanju publikacija, zakon o kinematografiji, čak zakon o autorskim i srodnim pravima i tako dalje, a ono što bi hitno trebalo menjati, to je zakon o autorskim i srodnim pravima, zakon o kinematografiji i zakon o javnim publikacijama. Mislimo da je to, ja mislim da je to nadležnost Ministarstva kulture. Pa valjda sam odgovorio na sva pitanja.
Izvolite dalje.
Vladimir Ninđović, RTS. Prošle godine smo nekako jedva izbegli sankcije zbog piraterije, je li tako? Zašto se do sada tek čekalo da se krene u neke krupnije akcije? Ko je uopšte nadležan za to?
Ja ne znam da li vi imate utisak da se tek sada krenulo. Nije se. Ova procedura oko uništavanja ovih kaseta i tako dalje traje već možda praktično od septembra u Ministarstvu trgovine, nego kažem, prosto dok smo sakupili sav taj materijal i dok smo prošli svu tu vrlo komplikovanu proceduru. Prema tome, nemam razloga da verujem da se čekalo. Prosto to je jedna procedura koja je u toku.
Koleginica.
Milica Milovanović, Radio Beograd. Mene isto zanima jedan detalj o ovim diskovima i kasetama koje ste zaplenjali. Kaže da ste ih zaplenjali na osnovu neposjedovanja dozvole za proizvodnju diskova i na osnovu neposjedovanja dokaza o poreklu. Znači, što se tiče ove dozvole za proizvodnju, da li su ti diskovi, da li oni sadrže neki materijal ili su to samo bespravno proizvedeni diskovi na koje bi onda moglo da se nareže nešto? Razumete šta hoću da...
Koliko ja znam, svi sadržaje odgovarajuće muzičke, audio, video, zapise i tako dalje. Prema tome, nisu samo prazni, nego baš sadrže ono što je zloupotreba autorskog prava.
Koleginice.
Televizija Studio B, Radovanović Zorana. Recite mi, taksisti danas štrajkuju, doći će ispred vlade. Znam da nije to baš vaš resor u kompletu, ali oni štrajkuju jer vlada, odnosno Skupština Srbije, hoće da ukine odluku Gradske skupštine da se ograniči broj taksi vozača. Recite mi kako vidite rešenje tu.
Oni su za to da se, odluka je
da se... Da se ograniči, znači, broj taksi vozača, a vlada, odnosno Skupština Srbije, hoće da ukine tu odluku Gradske skupštine. Zato će danas taksisti doći verovatno oko jedan ispred vlade.
Ovako da kažem, generalno ako bi govorio kao ekonomista pa i kao ministar, smatram da ima potrebe da se ograniči broj onih koji obavljaju određene delatnosti. Ja ću vam navesti primer svoje ulice. Negde u mojoj ulici otprilike ili u okruženju ima 10 frizerskih salona. I zaista bi neko morao da se pozabavi time gde se i kako osnivaju frizerski salon. Prosto, koliko god na prvi pogled to izgledalo da utiče na narušavanje konkurencije, ono u suštini stvara jedan haos. Tako da iz ekonomskog ugla verovatno je opravdano ograničiti broj taksista i verovatno moj prvi utisak da su taksisti u pravu. Međutim, ne znam detalje, ne znam ko je dao tu inicijativu. Ako je reč o Skupštini Srbije, možda nije popularno da vlada komentariše odluke Skupštine, nego bi prosto trebalo svi zajedno sednemo da vidimo čija je inicijativa, šta je ideja i da probamo da to pitanje rešimo na zadovoljavajući način. Ja bi ovako na prvu loptu bio na strani taksista.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Ana Koravac-Anem, oko poskupljenja lekova me interesuje. To će biti danas na sednici vlade. Ako se
Koliko sam video, dnevni red neće biti danas. Taj proces usaglašavanja je još uvek u toku. Juče je bio jedan sastanak i bio je ovaj sastanak sa grupacijom proizvođača lekova. Najveći problem vezan je za izjašnjavanje Ministarstva finansija, jer ako bi se prihvatio predlog grupacije proizvođača lekova, to bi značilo još blizu milijardu dinara novih sredstava za pokriće troškova fonda, jer kad povećate cene lekova, svi oni koji imaju pravo na, jel tako, besplatne lekove, to mora neko da plati i nije jednostavno stvoriti još milijardu dinara novih sredstava, znači tako da mora da se izjasni Ministarstvo finansija o tome. Ukoliko bi se išlo sa ovom varijantom koju predlaže vlada od 9,1%, to bi bilo negde oko 450 miliona, neke preliminarne računice pokazuju. Verovatno bi u tom slučaju morala da se aktivira tekuća budžetska rezerva, ali zaista u pitanju je ogroman iznos.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.